Latvijas Republikas 12. Saeimas vēlēšanas, partiju programmas un deputātu kandidātu saraksti. Numur 3. Partija Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām. Priekšvēlēšanu programma. Nacionālas Latvijas valsts ilgspējīga un līdzsvarota attīstība. Valsts galvenā vērtība – cilvēks. Valstī un pašvaldībām ir divi galvenie uzdevumi. Rūpēties par tiem, kas nespēj par sevi rūpēties paši, dot iespēju par sevi rūpēties tiem, kas to spēj. Mums vajag valsti, kurā katrs godīgi strādājot var nopelnīt tik, lai pietiktu nomaksāt visus rēķinus. Valsts valoda – latviešu valoda. Tautība un valoda atšķirības nav šķērslis valstiskai vienotībai. Latvija bija okupēta, bet šodien tajā nedzīvo okupanti. Visiem, kas dzimuši pēc 1991. gada 21. augusta, pienākas Latvijas pilsonība. Valsts pārvalde – tiesas. Jāatjauno satversme, mažoritārās vēlēšanas un iespēja atsaukt deputātu. Valsts amatpersonu var ievēlēt tikai uz diviem termiņiem, bez iespējas ieņemt divus algotus amatus vienlaicīgi. Spēcīga, godīga, labi apmaksāta robežsardze. Jāuzlabo iekšlietu struktūra atalgojums, prasot kvalitāti. Minimāls ministriju un ierēģņu skaits, darba kvalitātes uzlabošana un kontrole. Ierēģņi, amatpersonas atbild par savu bezdarbību līdz pat krimināllikumam. Efektīva tiesu sistēma ar skaidru un visiem vienādi saprotamu likumdošanu. Sodu pamatprincips – retāk atņemt brīvību, biežāk piespiedu darbs. Sodam jābūt pamācošam. Par valstī pēdējos 23 gados notikušo ir atbildīgi visi premjeri, valdības, deputāti. Jāizvērtē privatizācijas norises likumība. Arī katrs iedzīvotājs atbild par savu rīcību, taiskaitā ierēģņi un amatpersonas. Izglītība. Izglītības programmu pārskatīšana – iesaistot pedagogus, nevis ierēģņus. Jāveido dažādu novirzienu skolas, profesionālās skolas, skolas īpaši apdāvinātiem bērniem, reģionos. Valstī un pašvaldībām jārūpējas par bērnu fizisko un garīgo attīstību. Ģimenē un skolā bērniem jāmāc atbildība par ģimeni, veidot attiecības, dot, nevis tikai ņemt. Ģimene ir tikums. Augstākā izglītība par valsts naudu tikai profesijām, kas valstī nepieciešamas. Veselības un sociālā aprūpe. Galvenais – cilvēku veselība, nevis komercintereses. Kvalitatīva veselības aprūpe, visiem pieejama kvalificēta ārstu aprūpes sistēma. Rūpes par pārtikas kvalitāti. Vidējā medicīnas personāla atalgojuma uzlabošana. Sabiedrība jāizglīto attieksmē pret invalīdiem. Bērniem invalīdiem jārada iespēja apmeklēt parastu skolu. Komersantiem nodarbinot invalīdus nodokļu atlaides. Vecumdienu kvalitātes uzlabošana ar pārdomātām valsts programmām – iesaistot brīvprātīgās aktivitātēs, veicinot saziņu starp pensionāriem un pārējo sabiedrību. Ekonomika, finanses, enerģētika. Ilgtermiņā valsts un pašvaldība nenodarbojas ar komercdarbību, izņemot valsts stratēģiskās intereses. Jāsakārto kvalitatīvu ceļu un interneta infrastruktūra visā valsts teritorijā, valsts attīstības artērijas. Katras nodoklis un nodeva attiecīga mērķim, kopējā budžetā tikai ienākumu nodokļi. Banku darbībā nolikto atslēgu princips. progresīvā nodokļa nulles deklarācijas ieviešana, augstāks neapliekamais minimums, diferencēts nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmuma ienākumu nodokļa atvieglojumi reinvestētai peļņai, atšķirīga nodokļa politika ražotājiem un tirgotājiem, vietējo ražotāju lobēšana un atbalstīšana gan vietējā tirgū, gan eksportā. Minimāli nodokļi mazajiem komersantiem, atvieglojumi jaunajiem. Jauno un mazo komersantu izglītošana, konsultēšana ekonomikas un finanšu pamatos. Rūpniecībai ir jābūt ārpus Rīgas. Visu nav nepieciešams koncentrēt tikai vienā vietā. Kļūt enerģētiski maksimāli pašpietiekamiem un neatkarīgiem. Vietējo enerģētisko resursu attīstība, jaunu tehnoloģiju izstrāde, vietējā organiskā kurināmā sadedzināšanai, tarifu un nodokļu politika. Kopīga elektroenerģijas sistēma ar kaimiņu valstīm. Valstī jābūt lauksaimnieciski pašpietiekamai, jāatbalsta kooperatīvi un biedrības. Citi uzdevumi. Publiski pieejama informācija par mediju reālajiem īpašniekiem un viņu kapitāla izcelsmi. Skaidri definēta atbildība par interneta medijos pausto saturu. Jādzīvo pēc iespējas laukos. Māja ražošana. Daļu pārtikas ģimenei ražojam paši. Jādomā par jaunu cukurfabriku. Jāveicina lina ražošana un apstrāde. Numur 3. Partija brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām deputātu kandidātu saraksts. Rīgas vēlēšana apgabals. Numur 1. Anrijs Aumalis. Dzimšanas gads 1980. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Vilnis Šlars. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Jeļena Gerasīmova. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 4. Baiba Stepānova. Dzimšanas gads 1978. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 3. Partija brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām Vidzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Ieva Kantmane. Dzimšanas gads 1979. Dzīves vieta Rīga. Izglītība augstākā. Numur 2. Vika Koha. Dzimšanas gads 1972. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 3. Dina Šulca. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 3. Partija brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām Latgales vēlēšana apgabals. Numur 1. Kaspars Lazdāns. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta Ķekavas novads. Izglītība augstākā. Numur 2. Līga Šalma. Dzimšanas gads 1973. Dzīves vieta Grobiņas novads. Izglītība augstākā. Numur 3. Partija brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām Kurzemes vēlēšana apgabals. Numur 1. Taiga Lasmane. Dzimšanas gads 1971. Dzīves vieta Ventspils. Izglītība augstākā. Numur 2. Antra Treide. dzimšanas gads 1963. Dzīves vieta – Talsu novads. Izglītība – augstākā. Numur 3 – Vizma Petrēvica. Dzimšanas gads 1956. Dzīves vieta – Durbes novads. Izglītība – augstākā. Numur 4 – Ilva Ivaska. Dzimšanas gads 1970. Dzīves vieta – Ventspils. Izglītība – augstākā. Numur 5 – Vēsma Švinberga. Dzimšanas gads 1955. Dzīves vieta – Ventspils. Izglītība – augstākā. Numur 3 – Partija Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām. Zemgales vēlēšana apgabals. Numur 1 – Dace Brimmerberga. Dzimšanas gads 1977. Dzīves vieta – Lielvārdes novads. Izglītība – augstākā. Numur 2 – Baiba Kņūta. Dzimšanas gads 1990. Dzīves vieta – Priekulis novads. Izglītība – augstākā. Numur 3 – Anna Naumova. Dzimšanas gads 1991. Dzīves vieta – Jelgava. Izglītība – augstākā. Numur 4 – Marita Kocha. Dzimšanas gads 1962. Dzīves vieta – Ventspils. Izglītība – augstākā.